har i mange år tjent Gud trofast og vært godt i det Gud har bedt han om. Og så oppstår det, skjer det noen spennende ting når du runder 60, stemmer ikke det? Rundt, du skal få si mer om det selv selvfølgelig, men det handler bare om at plutselig så gjør Gud noe som han har lengtet etter lenge, som handler om Guds kraft i møte med mennesker. Og så sitter vi som eldste sitter og kjenner på at vi trenger å snakke om hva vi skal ha som undervisning videre. Og så tenker vi, hvem imellom oss, både i kristne fellesskap, men også utover, er det som lever i dette og har gjort en stund i forhold til å kjenne en gjennombrudd på Guds kraft i møte med mennesker? Og så kommer Øyvind sitt navn opp flere ganger, og når vi snakker også med Steinar Lofnes, som er en av de vi tenkte, han også er jo i den kategorien, så sier han, hvis han hadde ikke mulighet, hvem tenker du er den beste du kan plukke? Så sier han, da er det Øyvind. Så vi gleder oss sånn. Det er ikke bare å høre om hva Bibelen sier om noe, men si Bibelen møter mennesker, Guds ord møter mennesker, og det skjer. Og det utruster oss, det provoserer oss positivt, det utfordrer oss til å ta Guds ord på alvor og kjenne at mennesker trenger å møte Gud på den måten også. Så Øyvind, kom frem og del det Gud har lagt deg på hjertet. Vi er veldig klare for å ta imot.
Er jeg på? Per Arne, du er ikke her, men takk for innbydelsen. Veldig, jeg kjenner meg litt sånn beæret av å bli invitert hit. Så jeg sa jo det til Per Arne, at ja, det der må jeg be over først, når han spurte meg om det. Så tenkte jeg, nå virker jeg from. Og så måtte jeg jo da be over, ikke sant, når jeg først hadde sagt det. Da jeg satt meg ned og be, så sa Herren til meg at, husker du hva du drømte når du kom tilbake til Bergen i 2019? Da drømte du jo om. Jeg drømte den samme drømmen to netter på rad. Og den første drømmen handlet om at jeg var et bestemt sted, en annen menighet her i byen. Og den andre drømmen, så drømte jeg faktisk at jeg var i kristent fellesskap. Så det er 4 år siden at Herren sa at det kan du si ja til. så da ble for så vidt det enkelt for meg. Altså, jeg heter Øyvind Hansen. Nå har du sagt det. Jeg har vært pastor, menighetsleder i 41 år. Jeg er passert 60 år. Jeg håper å si, nå skulle jeg sagt sånn som Doffen sa til henne gamle dame, sa, ja, jeg er gammel jeg nå. Du ser eldre ut. Så da er liksom man har gode venner som sier, ja, men du ser yngre ut, ikke sant, Per? Du ser yngre ut. Så, men dette her, nå må jeg ta det sånn som jeg har liksom planlagt det. Så jeg har ledet 4 forskjellige, veldig forskjellige menigheter. Og begynte i Sula på Sunnmøre, hadde 6,5 år der, og så var jeg i Indre Østfold i 8 år, og så kom jeg til Bergen, til Åsane, og var i Åsane i 20 år, før jeg da avslutta med 7 år på Sola, Vestavanger. Så flyttet tilbake til Bergen, altså høsten 2019, og var veldig i tvil om og kjente det veldig vanskelig, hvordan skal jeg forholde meg nå? Jeg mener, det gamle pastoralnettet var jo borte. Så vi fire stykk som møtes hver onsdag og ber for byen. Av den gamle gjengen. Ja, så det synes jeg veldig fint. Så det er mange, mange ting som har skjedd i livet mitt, og som er helt tydelig Herren har ført meg på en vei, som har gjort at dette med, særlig dette med å be for syke mennesker, og formidle helbredelse til mennesker, det har på en måte blitt en sånn greie som Herren har talt mye til meg om. Så Per Arne, han spurte meg, kan du tenke deg å tale om helbredelse? Så da gjør jeg jo det. Når jeg var veldig ung, i slutten av 20-årene, jeg hadde akkurat blitt pastor i denne menigheten på Sula, en ganske nyplantet menighet, så jeg var den første egne pastoren som de hadde. Og der hadde jeg vel kanskje vært, kanskje allerede første året, eller om det var begynnelsen av det andre året, så kom min far til meg, og så spørte om jeg ba for syke mennesker. Nei, så det gjør jeg ikke. Ja, du må be for syke mennesker. Og så spørte han hvorfor det, og det svarte han ikke på. Og så sa han, du må tale over Jakobs brev, kapittel 5, og så må du be for syke mennesker. Så i lydighet så talte jeg over Jakobs brev, kapittel 5. Alle vet jo hva som står i Jakobs 5, regner jeg med. Når noen iblant dere er syke, så skal de tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham, salve ham med olje, og be over ham i Herrens navn, og troens bønn skal redde den syke. Så det talte jeg om, og så kommer en dame i menigheten og responderer på dette, og spør om hun kan få bli salva og bedt for. Jeg vet ikke om jeg hadde så veldig mye tro på akkurat det, men jeg gjorde det jo. Jeg hadde jo talt om det, så jeg måtte jo gjøre det. For min greie oppe i mitt hode, så var det sånn at gjennom det kallet jeg fikk i Jesusbevegelsen og Jesusvekkelsen hjemme i Halden, så var det liksom forkynne, vitne og forkynne. Det var liksom gjerne med skylapper, tenkte jeg sånn. Og så har jo Herren heldigvis gjort noe med det. Så hun kom, tok med meg de eldste, vi salva henne, vi ba for henne, og vi ba frimodig. Så sa jeg at nå må du gå til legen igjen da. Og så kommer hun en uke etterpå og ringer henne og sier at ja, nå sier legen at jeg ikke har høyt blodtrykk lenger, og diabetesen er også borte. Så på mange måter så ble dette en sånn start, en sånn spark bak, om du vil, for å være frimodig i det å be for syke mennesker. Og i de 6,5 årene jeg var på Sunnmøre, så ble det veldig mye. For plutselig så er det som om alle, ikke bare de i menigheten, men også de rundt, tenker som så, åja, han ber jo for syke mennesker. Så vi ba for mennesker både i menigheten og utenfor menigheten, og troende mennesker og ikke-troende mennesker. Og cirka 50% av de vi ba for ble friske. Så denne hendelsen og det som skjedde der, det ble på en måte lagt på meg, og det ble gitt. Og alle slags sykdommer kan Herren helbrede. fick en jag fick en SMS för 2 veckor sedan ifrån en som hade egentligen inte fått så mycket hopp längre på grund av lungkräft. Och så berättar han mig det att nu har jag varit på Haukeland 2 gånger och de finner inte mer i kräft. Så nu är jag faktiskt fri från kräft. Så säger jag halleluja, men du vet när först sjukhuset får tag i det så släpper de inte för de skönner inte att de måste slippa tag i det, men det är nog så. Så han ska nå. Han ska nog checka en gång till nästa år och som det går. Men okej. Okay. Det är en av de tingar som har blivit väldigt tydlig för mig efter vart som år har gått. Det är att helbredelse är en viktig tjänste i menigheten. Vi lever i ett samfund där det är så mycket sjukdom och plager och smärtor bland folk att menigheten är det stället där människor ska vara trygg på att här vet jag att jag får förbön. Här vet jag att människor handlar och möter mig med kraften i den helige ande. Så här kan jag bli frisk. Här kan jag bli helbredet. Och det så det är en menighetstjänste. Och det menar jag väldigt viktigt att tänka på. Och det är klart ledarna, äldsterådet, de ska ju leda denna tjänsten, menar jag då. Så de äldsta jo, de är ju kallt att leda, de är förebilder. De är de modna män som är kallt att leda och som skapar trygghet i menigheten och gör att andra känner glädje i och brukar de gavene och som Herren ger. Skapa trygghet och frimodighet i den tjänsten. Det tror jag är viktigt. Nu har jag tänkt att ta dig med till Matteus. Och det här är ju egentligen basic. Alltså detta här är ju det grundläggande. Och det är det grundläggande kallet som jag menar Herren möter oss med. Så vad det är liksom en sån extra överskrift här, vad vill Herren med sin menighet? Och då och i Matteus kapitel 4 så står det Johannes döparen vänd om för himmelrike är kommit när. Matteus 3:2. Inte 4 men 3:2. Jesus vänd om för himmelrike har kommit när. Matteus 4:17. Och Jesus igen, alltså om Jesus, siden drog Jesus omkring i hela Galilea. Han undervisade i synagogen deras, förkynte evangeliet om rike och helbredet all sjukdom och plage hos folket. 4:23. Så här får vi vite är uppsummerar och detta är liksom den första uppsummeringen i Matteus evangeliet om Jesu tjänst och Jesu gärning. Och så får vi dessa tre. Så får vi liksom undervisningen 3 kapitler med bergprekenen. Och så får vi undergärningen i kapitel 8 och 9. Och på slutet av kapitel 9 så kommer en ny uppsummering av det Jesus gör. Jesus vandret nå omkring i alla byarna och landsbyarna. Han undervisade i synagogerna deras, förkynte evangeliet om rike och helbredet all sjukdom och plage. 9:35. Og mellom linjene så er det som om Jesus sier til disse 12, «Ok, gutter, nå har dere hørt undervisningen. Dere har sett undergjerningene. Nå er det på tide at dere gjør det. Nå er det deres tur», føler jeg Jesus sier mellom linjene her. Så da sier vi, nå er det vår tur. Nå er det vår tur til å gå inn og ta imot og suge inn all den kraften og hvert eneste ord Jesus sier inn i våre liv. Så han kalte til seg de 12 disiplene sine, 10-1, og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Så da gir han dem dette. Vær så god. Kom an. Gå. Ut. Så sier han i vers 7 og 8, gå og forkynn. Og så får vi på en måte en gjentagelse av det som står om Jesus. Gå og forkynn. Himmelriket er kommet nær. Helbred syke. Vekk opp døde. Gjør spedalske rene. Og driv ut urene ånder. Gi som gave det dere fikk som gave. Og så spres jo disse tingene her. De spres jo utover i hele Matteusevangeliet, så er det en sånn blanding ut igjennom. Og så får vi den siste oppsummeringen i misjonsbefalingen i Matteus 28. Der vi får befaling med at gå og lær dem alt det jeg har befalt dere. Det er liksom, i en setning får vi det. Gjør nå alt det dere har sett i hele Matteusevangeliet, gjennom alle kapitlene. Det jeg har befalt dere. Det jeg har gitt dere. Bruk den kraften jeg nå har utøst over dere. Nå kan vi lese Jesu ord rett inn i vårt eget liv. Rett inn i vår egen menighetssammenheng. Rett inn i vårt eget nabolag der vi bor. Herren Jesus har gitt et oppdrag til oss. Både den enkelte, det er veldig viktig å stå sammen med mennesker, ofte i en sånn tjeneste, men det er overalt der vi er vi jo menighet. For å utføre oppdraget så gir han altså menigheten sin makt, sin autoritet, til å utføre det han ber dem om. Og denne makten og kraften er Jesu Kristi ånd. Det er Jesu Kristi ånd. Der, altså, vi snakker om autoritet. Å være autoritær er ikke særlig bra i den kristne menighet. Men å ha autoritet som er gitt ifra Herren selv, er meget viktig. Det er veldig viktig. Jesus, han ba jo aldri for de syke. Han gjorde ikke det. Vi tenker ofte at Jesus ba for dem. Nei, han rørte ved dem. Han talte til dem. Han befalte. Han snakket noen ganger til sykdommene og befalte sykdommene om å gå. Han trua feberen hos svigermora til Peter. Så Herren, han gir autoritet ved den hellige ånd. Noen ganger så sier vi at jo, autoriteten ligger i Jesu navn. Men dette her, det er så tett knyttet ihop Jesu Kristi mektige navn og den autoriteten som er i den hellige ånd. Når vi leser undervisningen om den hellige ånd, så sier jo Jesus til at den hellige ånd, han skal ta det som er mitt, så skal han gi det til dere. Og alt det den hellige ånd gjør å dra dere inn i mitt nærvær, inn i min helbredelse, inn i mitt ord, inn i det jeg og gjør for dere. Så han ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Han gir oss det som sterkere enn de urene åndene. Han renser oss for våre synder og fyller oss med sin rene ånd. Han kler oss i hellighet og renhet og rettferdighet. Han gir oss det som sterkere enn løgnen. Han gir oss sannhetsord og fyller oss med sannhetens ånd. Han gir oss det som sterkere enn frykten. Han gir oss fred i dyp av våre hjerter. Han gir oss det som sterkere enn døden. Han gir oss evig liv. Dette kaller jeg det salige bytte i det å være i Jesu følge. Han kledde, Paulus, Kolosserne 2,15, han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det skjedde på korset. Det skjedde på korset. Det som om Jesus roper det dypt inn i vårt hjerte. Det tetelestai, det jo det greske ordet for, det fullbrakt. Det fullbrakt. Gjelden betalt. Synden sonet. Skammen løftet av. Urettferdigheten kledd av. Rettferdige klær, hellige klær, det Herren Jesus Kristus gir oss. Det skjedde på korset. Og Johannes, han oppsummerer i sitt første brev følgende: den som gjør synd av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av, og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg. 1. Johannes 3,8. Johannes døperen: vend om, for himmelriket kommet nær. Jesus: vend om, for himmelriket kommet nær. Det er egentlig et budskap i den setningen som helt fabelaktig, synes jeg. Fordi dette himmelriket, dette rene, fullkomne rike som Jesus brakte inn i en mørk og syndig verden, dette rike det vi skal få lov til å forkynne. Dette rike får vi være en del av. Dette rike vi borgere av. Vi kledd i Jesus Kristus. Vi i ham med våre liv. Men dere, mine barn, av Gud og har seiret over dem. Han som bor i oss sterkere enn han som bor i verden. Vi som han midt i denne verden. All autoritet vi har kommer fra Kristi ånd. Den seieren vi fikk av Jesus Kristus. På korset så har det løftet oss helt opp. Døden ble beseiret. Og når Jesus satte seg ved fars høyre hånd i himmelen, så sier Efeserne 2,6. Det har blitt et veldig sterkt ord for meg i hverdagen, det som står i Efeserne 2,6. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden med ham, og satt oss i himmelen med ham. Faktum est. Altså, det fortid. Legger du merke til at det står det? Det i fortid. Det ikke noe som skal skje i framtid, men det står i fortid. Det det rett og slett vidunderlig. Det helt nydelig. Kan du tenke deg når du sitter i det himmelske med Jesus? Hvor nær tronen du da? Hvor nær du den allmektige Gud da? Når du sitter i han. For du i hans kjærlighet, i hans nåde, i hans kraft, i hans ord. Da kan du bruke denne preposisjonen som gjentas x antall ganger i Efeserne 1. I Kristus Jesus har han reist oss opp. Når Jesus satt seg ved fars høyre hånd, ifølge Peters pinsepreken i Apostlenes gjerninger, så satt han seg ved fars høyre hånd, og så fikk han det som Faderen hadde lovt oss. Ikke sant? Det som far hadde lovt oss. Og så tok Jesus imot. Og når Jesus fikk den hellige ånd, så øste han den ut. Og det det dere ser, sier Peter, på første pinsedag. Det dette dere ser. Og så sier Jesus, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Det jeg kan på en måte ikke få understreket det nok. Det kraften i Jesu Kristi ånd som helbreder mennesker. Som setter mennesker i frihet. Veldig, veldig, veldig viktig. Kanskje dette har noe med det å gjøre at Jesus gjentar dette løftet 7 ganger i sin avskjedstale til disiplene i Johannes 14, 15 og 16, hvor Jesus 7 ganger så gir han dette løftet. Det dere ber om i mitt navn skal dere få. Når dere ber i mitt navn skal far bli forherliget. 7 ganger gjentar han dette løftet. Bønn i Jesu navn, som ikke en magisk formel, men bønn i Jesu navn. Jesu navn, det står jo for personen. Når jeg leser i Bibelen, så de fikk jo navn etter nesten hvor de ble født den. Altså, de fikk jo navn etter det som skjedde ofte. Så navnet, du skal gi han navnet Jesus, for han skal frelse folket fra deres synder. Navnet Jesus uttrykker Jesu egen person. Så når du ber i Jesu navn, da du i samsvar med Jesus selv. For bønn handler ikke om at nå må vi få dratt Jesus over på vår side. Nå må vi dratt han over i sykdommene våre, over i smertene våre, og alt det som vanskelig, og alt det som binder oss. Nå må vi få dratt han over. Det ikke det som poenget. Poenget at du og jeg skal dras inn til ham og komme på linje med han og være i hans vilje med våre liv. Ja. Ikke en magisk formel, stod det på slutten av det arket der. Ikke en magisk formel. Og selv om det ikke en magisk formel, så det noe jeg gjentar veldig ofte når jeg ber for mennesker. I Jesu navn. I Jesu navn. Fordi at når jeg ber for syke mennesker, så ber jeg, så det på en måte ikke jeg som ber. Du vet, jeg er så svak, at jeg vet jo ikke engang hvordan jeg skal be, for å be rett. Som Paulus sier i Romerne 8. Men i min svakhet, i min tilkortkommenhet, så kommer den hellige ånd meg til hjelp i min svakhet, sånn at jeg kan be rett. Sånn at jeg kan be i samsvar med Jesu Kristi vilje og det Herren har for meg og for de jeg ber for. Helbred de syke. Vekk opp de døde. Kast ut demonene. Helbred de spedalske. De har vi jo ikke så mange av, de spedalske. Men vi har mange med kreft. Og gi som gave det dere fikk som gave. Noen ganger så prøvde demonen å få Jesus i tale. Som regel så ba han dem ti stille. Og så kastet han dem ut og befalte dem bort og vekk. Jesus var veldig, og det her tror jeg noe er veldig viktig for oss å lære. For hvis du har hatt en sjef, og sjefen har bedt deg om å gjøre en jobb, og når du da skal begynne på den jobben, så springer du til sjefen og sier at du, dette er hva du kommer å gjøre for meg. Du gjør jo ikke det. Men sånn gjør vi kristne veldig ofte overfor Gud. Du, nå har vi noen problemer her. Nå har vi noen syke her. Nå har vi noen svake. Nå har vi noen situasjoner her. Og så ber vi hele tiden, Gud, nå må du komme, og så må du gjøre ditt, og så må du gjøre datt, og så må du gjøre sånn. Og så er det liksom, driver vi og gir han ordre. Det er jo han som har befalt oss. Helbred de syke. Det er det han sier. Og det er ikke fordi at du liksom da skal pumpe opp musklene dine og bli litt sånn ekstra sånn. For det er den hellige ånd som bor i deg. Det er den hellige ånd som virker i deg. Det er den hellige ånd som gjør verket. Så vi vil handle på de ordene Jesus har lært oss. Og gå og forkynn. Himmelriket er kommet nær. Himmelriket. Guds rike. Det er vel kanskje Markus det som bruker mest Guds rike. I Johannes evangeliet så har vi en veldig sterk sekvens med der Jesus forteller Pilatus hvem han er og hva slags rike han har. Der presenterer Jesus kongeriket. Og Jesus er kongen. Men mitt rike er ikke synlig. Mitt rike er ikke av denne verden. Mitt rike har helt andre kvaliteter og helt andre drivkrefter i seg enn det du kan se med øynene. Men det rike du ikke kan se med øynene er sterkere, mektigere, mer kraftfullt enn noe annet rike. Vi har blitt så vant til å tenke her oppe i vårt kjære land, at det går bakover med kristendom og kristentro. Er det mulig det? Jeg vet ikke. Kanskje. De har så mye rart for seg, disse politikerne. Men på tross av alt sånt, så er Guds rike, det usynlige rike, som er mektigere og sterkere, og har mer spirekraft i seg. Ja, ett ord, ett frø, som er sådd inn i et menneskehjerte. Noen ganger kan det ta 50 år, og så spirer det. Noen ganger tar det litt kortere tid. Noen ganger. Og det er det jeg liker best. Når vi kan tale Jesu levende ord inn i mennesker, og det skjer der og da. Men det er sikkert fordi jeg er et utålmodig menneske. Guds rike, kongerike. Jesus er kongen vår. Det er usynlig. Du kan ikke se med øynene, men det er helt andre kvaliteter. Og vi er himmelrikets borgere, kjære venner. Vi er himmelrikets borgere allerede. Ja, det er kroppslige greiene. Det kan ikke arve Guds rike, det. Det skal dø, det. Det skal visne. Det er jo Bibelen så tydelig på så mange ganger. Allikevel midt i det at vi lever våre liv, og vi har våre skrøpelige kropper og alt, så er Gud så god at han rett og slett griper inn og reiser oss opp. Jeg har fått høl i huvudet, ser du det? Jeg har fått høl på begge sider. Det kom til meg nevrologen som sa da at ja, det er jeg som skal ta hjernevask på deg i dag. Jeg vet ikke hva jeg skulle si, men altså, når jeg liksom fikk både hjerneinfarkt, det er ikke det det heter, blodpropp i hodet, og hjernerystelse, og blodansamlinger i hodet, og hjerteinfarkt på en gang. Det ble litt mye. Det ble litt mye. Min kone mente på det at det var alt for mye. Jeg synes jeg hadde det forholdsvis greit, det. Selv om jeg ikke traff noen ting på telefonen og sånn. Så. Og hun mente at jeg kunne ha dødd to ganger. Så er Gud så god. Midt oppi det der så prøvde jeg å planlegge møteserie med en fyr jeg aldri hadde møtt før, som kom fra Australia og skulle ha møter på Sola. Og når jeg fikk hjerteinfarkt den dagen han kom, så besøkte han meg på sykehuset, så hadde vi 3,5 timer, hvor han ba, og vi snakket litt, og så ba han, og så snakket litt, og så ba han. Skjønte ikke hvorfor jeg følte meg så god etterpå. Men dagen etterpå så fant hun nevrologen ut, ja, det har sluttet å blø i hodet på deg. Og så sier de da på hjertet at, ja, vi tar det der litt, vi tar det siden vi. Så da ble kalt inn igjen, så var hjertet åpent, ingen innsnevninger, ingen belegg, ingenting. Du kan gå hjem og trene, du. Så midt inn i våre skrøpelige kropper så viser Gud sin godhet. Og kan gjøre noen ganger mer enn det vi ber om. Vi lever i en verden der djevelen, Paulus kaller han for denne verdens Gud, i 2. Korinterbrev 4 kaller han for verdens Gud, denne verdens Gud. Han som styrer med hat, synd, sykdom, død, urenhet, plager, smerter. Det er tid for å rope ut til menneskene omkring oss, til nabolaget vårt, til denne byen. Omvend dere, for himmelriket er kommet nær. Det himmelriket som bærer med seg at vi kaster demonene ut, som bærer med seg kraften til å helbrede, som bærer med seg det å reise mennesker opp ifra synd og sykdom og plager. Himmelriket er kommet nær. Det er tilgjengelig. Når du forkynner himmelriket, når du ber for en syk, og du får formidle helbredelse inn i denne personen, så formidler du himmelriket. Du formidler himmelriket. Når du kaster demonene ut, så formidler du himmelriket. Han nytt menneske. Han ble et nytt menneske. Så jeg bruker for lang tid. Jeg lurer på om jeg skulle fortelle deg en historie fra Burundi. Jeg har dette at Herren har gitt meg det å be for syke mennesker, har ført det til at jeg havnet i Burundi og har reist til Burundi siden 2010. Og det jeg gjør der er rett og slett å ha seminarer for pastorer og ledere, og det jeg har holdt på med helt siden 2010. Men du vet altså, i verdens fattigste land, ifølge Verdensbanken, så er Burundi per nå verdens fattigste land. Og i dette verdens fattigste land, der er det sånn at når folk blir syke, og legen, hvis de har penger til å gå til legen, og legen sier at du må på sykehuset, så sier de, nei, det kan jeg ikke, for jeg kan ikke betale regninger. Tenk på denne jenta som var på sykehuset, og så kunne ikke foreldrene betale regninger, så beholdt de jenta på sykehuset i flere uker. Inntil Øyvind Hansen kom og betalte regninger, en kjemperegning, sykehusregning, for denne jenta. Jeg tror det var ca. 300 kroner. Men i dette landet så er det sånn, jeg tenkte på han der metodistpresten, som skjønte det, fordi at mennesker ble helbredet på det der seminaret, så skjønte han at her er det noen som helbreder. Så han gikk hjem, og så avlyste han timen som han hadde hos legen for datteren sin. Så kom han med hele familien, og så ble datteren frisk. Og så, jeg tror han hadde med seg kone og to eller tre barn. Og friske gikk de hjem alle. Så du kan si, det er et land hvor det er fryktelig mye plager, sykdom, og mye okkulte ting. Og, ikke sant? Det er jo sånn typisk Afrika, det har jeg sikkert hørt ifra. Hørt fra misjonsmarken om alle disse heksedoktorer og så videre. Sånn. Så var det en gang så sto jeg altså i menigheten til en pastor, og så talte jeg på gudstjenesten. Og så var jeg veldig frimodig og talte om at Jesus er den som helbreder. Jesus kommer oss i møte, og han vil helbrede oss. Han vil reise oss opp. Det var ca. 500 mennesker til stede. Og så sier jeg da på slutten at ja, hvis det er noen som trenger helbredelse, så må dere bare komme fram her. Det er noen som vet hva neste setning er. Og det kom 300. 300. Og vet jeg, var jo låst i dette her som jeg følte at Herren har sagt til meg. Du skal legge hendene på de syke, Øyvind, og de skal bli friske. Så vet jeg, gikk jo ned fra plattformen og stilte meg midt imellom de 300. Og det er altså afrikanere, de har null køkultur. Ja, det er sant det. Hvis du har vært i Afrika, så vet du det. Så vet jeg, altså, hvis du skal be for en, og du skal liksom legge handen på hodet og si, kom Hellig Ånd, så kan du plutselig oppleve at et hode smetter fram, sånn at de får det først. Så 300 mennesker, og jeg liksom tenker jeg begynner med damene. Jeg begynte med damen som sa, hva vil jeg skal be for? Og så fryktelig smerter i knea og i beina mine. Og jeg la handa på hodet, kom Hellig Ånd. Og så gir jeg meg alltid selv litt tid. For jeg må snakke med den hellige ånd når jeg ber. Og så spør han, kan jeg legge hendene på knene dine? Ja, ja. Så jeg ned på gulvet. Jord-sandgulv, kaller vi det. Det er ikke sånne fine tepper som i kristenfellesskap. Og så ba jeg på knene hennes. Og det foregikk på en måte her. I Jesu navn så taler jeg helbredelse inn i knene dine. Amen. Er det bra nå? Nei. Fremdeles smerter. Og jeg ned. Og ba en gang til. I Jesu navn taler jeg helbredelse inn i knene. I Jesu navn. Er det bra nå? Nei. Er ikke bra? Tenkte jeg, dette er ikke sånn som det skal være. Og jeg bøyer meg ned, legger hendene på knene hennes, og taler i Jesu navn, taler helbredelse inn i disse knene. Er det bra nå? Nei. Da skjedde det noe med meg. Da ble jeg desperat. Og jeg skreik av min lungers fulle kraft på kne på dette gulvet. Og så ropte jeg til Herren. Så sa jeg, hva er det du driver med? Tror du jeg kan helbrede? Jeg kan ikke helbrede noen. Nå må du komme og stille opp. Nå har jeg stått her og snakket om at du kan helbrede. Så stiller du ikke opp. Hallo? Nå må du stille opp. Omtrent det var det jeg sa. Jeg har prøvd å bli så desperat en gang siden, men jeg har ikke fått det til. For det må komme inn fra. Tror du ikke at jeg la hendene på den dama en gang til? I Jesu navns tale helbredelse inn i knene dine. Å, hun ble frisk! Å, smertene forsvant! Ho! Så skulle jeg be for henne neste. Nei, smertene mine også forsvant, sa hun. Så da kunne jeg hoppe over henne. Og så gikk jeg til tredje. Fikk jeg vite hva jeg skulle be om. Da han var på hodet, kom Hellige Ånd. Og så talte jeg helbredelse. Det er nå 300 mennesker som du skal be for i løpet av kort tid. Så må du be korte bønner. Og det er det beste vi kan gjøre når vi ber for syke. Be korte bønner. Du skal ikke be for hele misjonsmarken og alle katastrofer og sånt når vi ber for syke. Korte bønner. Veldig korte bønner. Så, ja, men det er viktig det. Ja, jeg mener alvor med det her. Dette er viktig. Så er det tredje person. Så sa jeg, kom Hellige Ånd. Og jeg kjenner Guds kraft. Jeg hadde jo en tolk med meg, ikke sant? Og smertene forsvant. Og de to neste sier, ja, smertene mine også forsvant. Jeg kjenner at Gud har helbredet meg. Så jeg måtte hoppe over to stykk. Og så gå til neste. Og sånn bare økte det på, og jeg skjønte plutselig at den hellige ånd helbreder raskere enn det jeg greier å gjøre. Jeg greide liksom ikke å følge med han. Og så kommer han, pastoren i menigheten, så roper han til meg, Øyvind, vi må slutte gudstjenesten. Og jeg lot som om jeg ikke hørte han. For at, kan du tenke deg å stå i en situasjon der liksom, det er liksom bare folk, alle blir friske. Og du vet altså, jeg var jo i 100. Hallo? Og så roper han igjen, Øyvind, vi må slutte gudstjenesten. Og plutselig så slår det ned i meg. Du skal underordne deg ledelsen i menigheten du besøker. Ja. Du skal alltid underordne deg ledelsen i menigheten du besøker. Selv om du mener at ledelsen helt sprø. Så roper jeg til Herren. Så sier jeg, Herre, dette galskap. Dette galskap. Hva med de 150 andre her? Nå taler Herren med veldig hørbar stemme gjennom den store høytaleren som hang oppe på veggen. Så hører jeg det som hele rommet fylles av stemmen som sier, Øyvind, jeg har bedt om å legge hendene på de syke og de skal bli friske. Men jeg trenger ikke dine hender for de 150 andre her. Å nei. Det burde jeg visst. Så setter jeg meg opp, og så får jeg en lekse ifra Herren selv om jeg på en måte kjenner liksom jeg står midt i det han vil. Noen kristne de ber sånn, ja, nå ber vi om helbredelse hvis det din vilje. Hvis det din vilje? Hvis det din vilje? Om du vil, kan du gjøre meg ren, var en type som sa. Og Jesus svarte, jeg vil bli ren. Herren vil. Herren kan. Så fortalte jeg så frimodig om dette. Vi er med og så støtter en bibelskole i Burundi. Og fortalte jeg dette. Og der det en ung mann. Han liksom driver og forbereder til å bli pastor. Edmund. Og Edmund, han hørte denne historien. Jeg fortalte liksom for å oppmuntre dem til virkelig å tro at Herren vil bruke oss til å reise mennesker opp. Og Edmund sa, du må be for meg, sa han. Du må be for meg, for jeg må ha dette her. Jeg må ha dette. Nå vil de absolutt at jeg skal bli pastor i den menigheten oppe i fjellene, og der det ikke bra. Så jeg ba for Edmund, Herre, gi han en gave til å helbrede, fyll han med din kraft, og gi han mye mer enn det du har gitt meg. Så går det et halvt års tid, og så vi tilbake i Burundi, og så kommer Edmund. Det virker! Og så forteller han at, jo, det var en ung mann i menigheten. Han vil egentlig ikke bo oppe i fjellene lenger. Nå har han drevet og studert nede i Bursambura, altså nå. Men så skulle han hjem og besøke foreldrene sine. Han den eneste i familien som kristen. Og på veien hjem, så det altså en heks som tar livet av han. Så han blir liggende på veien, død. Og de alle får jo bekreftet at han død. Så han dør. Og Edmund han blir bare fortvilet. Fordi at heksen har jo hele tiden liksom mobba han, fordi at han har ikke noe kraft. Du har ikke noe kraft, det ikke noe kraft i det du holder på med. Så Edmund får da lov til å ta dette like med seg bort i kirken. Så tenkte han ville be for dette like. Og de lo han, og familien sa, ja, du må bare be, vi skal hjem og hente kiste. Og Edmund, han la dette like på gulvet, og så begynte han å be. Og så ba han, og han ba. Og han ba i 4 timer. Ja. 4 timer, prøv å forestille deg det. Og be for et lik i 4 timer. Så så kom han til å tenke på noe av det jeg hadde sagt til han. Og så begynte han å befale dette like og våkne opp. Og at, jeg husker ikke navnet på den døde, men i alle fall han da ropte inn i denne mannen. Og så skjer altså følgende. Og dette er like, det ligger jo der. Plutselig så ser han også de to fingrene der, de gjør sånn. Og det ser han. Oi, nå blir det liv inn. Så han ber enda mer ivrig. Og enda mer ivrig. Til slutt så begynner jeg like å rulle fra side til side. Rulle fram og tilbake. Fra side til side ruller dette like. Og han ber enda mer. Og liksom da skjønner han, nå skjer det. Så setter en døde mann. Nå er han jo ikke død lenger da. Nå setter han seg opp. Så sier han til Edmund, hva er det du driver med? Jeg er på vei til et bedre sted, jeg. Ja. Vekk opp de døde. Når Jesus sa det, så mente han det. Men denne dama som var gravid i sjette måned, og de to siste månedene så var det null liv. Så la vi hendene på henne, så ba vi for henne. Og når vi hadde bedt, så begynte barnet å sparke. Jeg skal skynde meg å bli ferdig nå. Så det beste jeg kan si til dere, når du skal be for de syke, så er det grunnleggende viktig. Snakk med den hellige ånd. Snakk med den hellige ånd inni deg. Snakk med den hellige ånd i ditt indre. Men ba for ei. Og som ikke ble frisk med en gang, så spurte jeg den hellige ånd, hvordan skal jeg be nå? Må kaste ut en plageånd. Nei, ikke her, sa jeg. Det var en statskirke, så jeg kunne ikke gjøre det der. Så lot jeg vente litt, og så spørte jeg den hellige ånd igjen. Hvordan skal jeg be nå? Du må kaste ut en plageånd. Og når jeg da spurte for tredje gang, så sier den hellige ånd, du må kaste ut en plageånd. Så da gjorde jeg det. Dama ble faktisk frisk. Så det er noe av det som jeg på en måte har lært meg som noe av det viktigste jeg gjør, det er å lytte til den hellige ånd, spør han. For det er tross alt den hellige ånd som helbreder. Altså, nå burde jeg si mye om tro. Jeg skal ikke si mye om tro. Dere er jo sånn trosfolk. Men Jesus snakker veldig mye om tro. Din tro har helbredet deg. Altså, skal du be for syke mennesker, så trenger du at Herren gir deg tro. Tro for at Herren kan gjøre det umulige. Og så er det en ting til som jeg bare sier helt sånn på tampen. Gi Herren ære. Men en gang kan du si at når du ber for folk, så kan du spørre, er du bedre, eller er du verre, eller er det samme? Så hvis det er en liten bedring, med en gang, takk Jesus for det du gjør. Takk Jesus for at din helbredende kraft kom med mer. Takk for det du gjør. Takk Jesus. Gi Herren ære. Gi Herren ære. Hele veien. Dette lærte jeg av Randy Clark. Han sa da, gi Herren ære. Gi takk. Takk til Jesus. Takk til Jesus. Hele veien. Og det blitt verre når du ber om helbredelse for noen, så blir de verre. Da bør du rett og slett spørre den hellige ånd om det en demon eller en plageånd eller et eller annet sånt noe der, som kanskje må vike og kastes ut før helbredelsen kan bli mennesker til del. Min kone her. Og vi var i Tanzania, og så hadde vi hver vår kø. Vi ba for folk i 6 timer. Jeg hadde min kø, ba i 6 timer. Og hun hadde sin kø, ba i 6 timer. Og så var det en som kom med smerter i magen. Og hun talte jo helbredelse inn i magen til denne personen. Og så sier han, nei, nå er smerten i ryggen. Så skjønte hun at det var en plageånd, en demon. Så ble hun sint. Skikkelig sint. Hvem tror du at du er? Tror du du kan gjemme deg for Jesus, du? Kom deg ut i Jesu navn. Sånn var det. Jeg skjønner at jeg har brukt alt for lang tid. Jeg har ikke sett på klokka i det hele tatt. Men jeg har lyst til å si til dere. Altså, jeg har fått det sånn at jeg tror. Altså, når du får kunnskapsord, så alltid gjør du ting i tro. Samme hva du skal be for syk, så gjør du i tro. Alltid i tro. Og jeg har lyst til å spørre om det en person her inne, en mann, som har problemer med hjertet. Hvis det en mann som har problemer med hjertet her inne, så tror jeg det at Herren vil helbrede deg. Og så fikk jeg et ord til. Og jeg tror det en ung mann. Som kanskje, og jeg ble veldig styrket av det ordet som kom her, før jeg gikk på talestolen, om at Herren ønsker å sette noen i frihet. Og jeg tror kanskje da at jeg ble minnet om det, tar jeg feil, så det greit. Helt greit. Men at det kanskje en ung mann som har slitt litt med, har slitt med pornografi på nettet, og Herren ønsker å sette deg fri. Det de to ordene jeg har fått, så det noen av dere andre som har fått kunnskapsord. Da jeg vil gjøre to ting. Vi skal be for de som er syke. Og så har jeg lyst til, hvis dere har sikkert egne forbedere, og hvis det noen av disse forbedrene, eller noen som kjenner på at, ja, dette her ønsker jeg å på en måte være en del av. Altså, jeg ønsker å se mennesker helbreda, så vil jeg gjerne foreta det vi på godt norsk kaller for impartation. Som Paulus kaller for meddelelse, og be om at gaven blir formidlet.
Tusen.